วันที่25เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา20นอแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องที่แล้วมาในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันโดยหัวข้อที่ว่าทั้งที่กมักในแง่ของมนุษยธรรมใจความส่วนใหญ่ต้องการใจมองเห็นว่าทั้งที่กมักในพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นมนุษยธรรมสำหรับคนทุกคนในโลกไม่เฉพาะแต่พุทธบริษัทในที่นี้ได้ชี้เห็นความหมายของคำว่าศีลสมาธิปัญญา ในแง่ที่เป็นสากลถึงที่สุดไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลพวกใดหรือว่าศาสนาไหนไอ้สิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาที่ขยายออกไปเป็นอัตถังคิกมรรคนั่น เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ที่มีสติปัญญาทุกคนในโลก นี่เรียกว่าอัตถังคิกมรรคในแง่ของมนุษย์จะทำ เป็นของสากลจนไม่มีอะไรเจอสากลเท่าในที่นี่ก็พูดตามสำนวนชาววัดว่าเป็นกฎที่ใช้ได้ทั่วโลกแล้วก็ทุกโลกกระทั่งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ถ้าจะถือว่ามีธรรมที่จะต้องปฏิบัติกันแล้วมันใช้ทุกโลกอย่าว่าแต่โลกมนุษย์เลยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นมันเป็นการเดินทางไม่ว่าชีวิตชนิดไหนแม้แต่หญ้าบอนตามพื้นดินขึ้นไปถึงต้นไม้ถึงสัตว์ถึงคนในชีวิตนี้เป็นการเดินทางคือไม่หยุดนิ่งเพราะว่ามันเป็นความมุ่งหมายที่ต้องการของธรรมชาติธรรมชาติมันต้องการให้เดินทางคือวิวัฒนาการและปัจจัยทั้งหลายก็คอยปรุงแต่งเรื่อยไม่ยอมให้หยุด ที่กิเลสของคนนั่นแหละมันทำให้มีการเดินทางมันผลักไสให้เดินไปผิดก็ยังให้เดินไปอย่างที่เรียกว่าโซซัดโซเซผิดถูกมันก็ยังต้องเดินไปมันหยุดไม่ได้ กิเลสมันทำหน้าที่เหมือนก็คอยผลักไสอยู่ข้างหลังไม่ไปมันก็เตะก้นให้เดินไปจนได้ สัตว์ทั้งหลายจึงมีลักษณะเหมือนกับการเดินทางหยุดเดินทางเมื่อไรก็คือนั่นน่ะนิพพาน ถ้ายังไม่ถึงไอ้จุดนั้นก็ยังต้องเดินทางอยู่เรื่อยผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็ถูกมากขึ้นจนอยู่เนื้อที่จะเรียกว่าถูกคือมันพ้นเรื่องกันทีพ้นเรื่องที่จะต้องเดินกันทีพูดสั้นๆแล้วก็พูดว่าเดินจากความทุกข์ในทุกแง่ทุกมุมทุกชั้นทุกระดับไปสู่ความดับทุกข์ในทุกแง่ทุกมุมทุกชั้นทุกระดับจนถึงระดับสูงสุดนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านบัญญัติแต่เรื่องสองเรื่องนี้เท่านั้น ที่การเดินทางนั้นมันก็ต้องมีทางที่ดีที่ถูกสำหรับเดินเรียกในแง่หนึ่งเขาเรียกว่าอัตถังคิกามักซึ่งมันต้องประกอบครบถ้วนโดยองค์ที่จำเป็นทุกๆองค์ที่มองดูในอีกแง่หนึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือหนทางที่เป็นทางสายกลาง นี่คือคำที่เข้าใจยากที่สุดในทางธรรมะสำหรับทุกคนรวมทั้งพวกคุณที่นั่งอยู่ที่นี่ว่าเดินสายกลางทำไมมันจึงถูก หรือมันจึงเป็นไปได้ถ้ามันไม่เป็นสายกลางแล้วมันไปติดไปตันหรือมันไปวกไปแวะไปเวียนวนไปวนมาในความถูกต้องความเหมาะสมนั้นมันอยู่ตรงกลางอย่างนี้นั่นเราจึงเห็นความสำคัญของคำว่าทางสายกลางซึ่งเรียกเป็นบาลีว่ามัชฌิมาปฏิปทามันมีความสำคัญมากขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำความเข้าใจกันถึงเรื่องนี้ให้ละเอียดละออเท่าที่เราจะทำได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาในพุทธศาสนาการที่กล่าวว่าในพุทธศาสนานี่ก็หมายความว่าก็จะแยกออกมาเสียจากพวกอื่นทั้งหมดให้เข้าใจพุทธศาสนายิ่งขึ้นและเห็นว่ามันจะมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีการกล่าวในลักษณะเช่นนี้นี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาในพุทธศาสนา นี่เรียกว่าอัตถังคิกามักมันเพ่งไปในทางมีองค์ประกอบ8องค์เมื่อเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามันเพ่งมาในทางที่อยู่ตรงกลางแต่ที่แท้มันก็เป็นเรื่องที่กลมกลืนกันอยู่ไอ้ที่ต้องประกอบด้วยองค์8องค์นั่นแหละคือต้องการให้มันอยู่ตรงกลางให้มันมีส่วนที่ทวงกันในทุกด้านทุกแง่ทุกมุมเพื่อความถูกต้องที่ครบถ้วนจึงว่ามีองค์8ประการ มัชฌิมาก็แปลว่ามีอยู่ในท่ามกลางคืออยู่ตรงกลางก็ให้จำคำนี้ไว้ให้แม่นยำสำหรับการศึกษาพระพุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าซึ่งจะไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะรู้จนกว่าถึงจุดหมายปลายทางมันจึงจะสิ้นสุดนั่นคุณช่วยจำคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่ไว้ให้ดีๆแล้วผมก็จะพยายามกล่าวในวันนี้ให้หมดจดสิ้นเชิง ดังนั้นมันคงจะฟังยากบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่ไม่เคยสนใจมาก่อน แต่มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดจะรออยู่มันก็ไม่เป็นผลดีอะไรนั่นเราจึงพูดมัชฌิมาปฏิปทาในระดับที่ลึกคือระดับที่ละเอียด ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเมื่อพูดว่ามัชฌิมาปฏิปทา มันก็แบ่งออกไปได้เป็นหลายลักษณะคือแล้วแต่จะมุ่งหมายไปในทางไหนอย่างคร่าวๆที่สุดก็จะพูดได้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาหมายถึงมรรคมีองค์แปดหมายถึงมรรคคือโพชฌงค์หมายถึงมรรค คือพรหมจรรย์นี่พวกหนึ่งและมัชฌิมาปฏิปทาหมายถึงปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายนิโรธวานและมัชฌิมาปฏิปทาหมายถึงโพธิปักขิยธรรมตามที่ตรัสระบุไว้33อย่างเนี่ยมันเป็น3ลักษณะอยู่อย่างนี้นี่จะได้พูดกันทีละลักษณะเพื่อความเข้าใจง่ายก็ตั้งใจฟังให้ดีมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ข้อนี้ได้พูดกันอย่างละเอียดที่สุดแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมานี่เองว่ามีองค์8อย่างไรสงเคราะห์เป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างไรแล้ว มันอยู่ในรูปของมัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรมัชฌิมาปฏิปทาในลักษณะที่เป็นอริยมรรคมีองค์8นี่ไม่ต้องอธิบายในวันนี้นี่มัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่เป็นมรรคคือโพชฌงค์7นี่จะได้อธิบายกันต่อไปมรรคแปลว่าทางทางคือที่สำหรับเดินไปเดินไปก็สำหรับเป็นเครื่องให้ถึงนี่ก็เรียกว่ามรรคในที่นี้ทรงระบุโพชฌงค์7ประการว่าเป็นมรรคและตั้งอยู่ในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทรงแสดงลักษณะของมรรคนี้ว่าทำให้สิ้นตัณหาและทำให้สิ้นกรรมสิ้นกรรมและทำให้สิ้นทุกข์แล้วก็ระบุโพชฌงค์7ประการอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่นั่นแหละคือศีลสมาธิคือศีลธรรมคือสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขา แต่ว่าต้องเป็นชนิดที่มันมุ่งไปยังนิพพาน นี่คือข้อความในบาลีมหาวารวักสังยุตตนิกายพระพุทธเจ้าท่านระบุโพชฌงค์7ประการว่าเป็นมรรคชนิดที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทามรรคนี้ทำให้สิ้นตัณหาก็เพราะว่าเมื่อปฏิบัติตามนี้อยู่ตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นจะสิ้นไป พูดให้ชัดตัณหานี่คือความอยากหรือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมก่อนเมื่อตัณหาคือความอยากไม่มีแล้วกรรมก็ไม่มีกรรมไม่มีแล้ววิบากกรรมคือทุกข์ก็ไม่มีที่ว่ามรรคนี้ทำให้สิ้นตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้ทำกรรมดังนั้นมันจึงเป็นที่สิ้นแห่งกรรมเมื่อสิ้นกรรมมรรคก็เรียกว่าสิ้นทุกข์คือไม่ต้องเวียนว่ายไปตามผลของกรรมนี่คือความประสงค์ของสิ่งที่เรียกว่ามรรคในที่นี้ที่นี้โพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้มันมีคำว่าองค์อีกจำไว้ดีอัตถังคิกะก็คืออัตถะแล้วอังคะอิกะนั่นก็คือองค์มรรคมีองค์8เดี๋ยวนี้ก็ปฏิบัติมีองค์7สำหรับให้เกิดการตรัสรู้ ให้เกิดการตรัสรู้นี่มันรู้ได้ทุกอย่างแหละ แต่ถ้าว่าจะรู้ถึงนิพพานนั้นมันจึงจะระบุให้เป็นโพชฌงค์ชั้นสูงแต่ถ้าเคยรู้แจ้งประจักษ์อะไรที่ควรจะรู้แม้ในการศึกษาเราเรียนหรือในการงานมันก็ยังต้องมีหลักเกณฑ์อันนี้เพราะฉะนั้นคุณจำไว้ให้ดีองค์ที่หนึ่งเรียกว่าสตินี่มันมาก่อนอะไรหมดเราจะต้องมีความรู้สึกเป็นสัมปดีรู้สึกตัวทั่วถึงคือว่าอะไรอยู่ในขอบเขตที่จะต้องระลึกถึงต้องมีความระลึกถึงอยู่เป็นปกติอย่างในชีวิตธรรมดาสามัญประจำวันนี่มันก็ต้องมีอะไรกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องรู้สึกตัวทั่วถึงอยู่โดยปกติ แต่ในการปฏิบัติธรรมนั่นนะก็หมายถึงไอ้ธรรมะทั้งหลาย ที่ควรรู้ทั่วถึงอยู่ในความรู้สึกระลึกได้อยู่ในความรู้สึกเช่นเดียวกับว่าเราจะต้องรู้สึกตัวอยู่ทุกอย่างที่เราจะต้องรู้สึกเนี่ยเราจึงจะเดินไปได้เราจะนั่งลงได้หรือเราจะกินอะไรได้ ในทางธรรมะก็เหมือนกันธรรมะที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่เพื่อความเป็นอย่างนั้นเพื่อความเป็นอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้ต้องแจ่มแจ้งแล้วต้องรู้สึกตัวในธรรมเหล่านั้นอยู่จึงจะเรียกว่ามีสติในชั้นสูงสุดข้อที่หนึ่งจึงได้แก่สติคือความรู้สึกสมปรดีครบถ้วนตรวจถึงอยู่ในความมีชีวิตนั้นถ้าเป็นชั้นสูงก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะนี่องค์ที่สองก็เรียกว่าธรรมวิจยะเรียกเป็นไทยๆก็ว่าธรรมวิจัย คือวิจัยธรรมไอ้ธรรมคือสิ่งที่พูดมาแล้วว่าทุกอย่างที่เราจะต้องรู้ก็เรียกว่าธรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งธรรมวิจัยก็คือการวิจัยไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราทุกๆอย่าง และมุ่งหมายตรงที่ว่าอะไรมันสำคัญที่จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษเมื่อเรารู้หน้าที่ของเราทุกอย่างที่ต้องทำในวันหนึ่งมันมีหลายอย่างแต่ว่าเราจะต้องทำอีกอย่างที่สำคัญที่สุดที่เรียกว่ามันเป็นตัวการตัวงานก็ถ้าไปนับไปทั้งหมดมันก็มากสิเราจะต้องตื่นนอนเราจะต้องถูฟันเราจะต้องแต่งตัวเราจะต้องอะไรจะต้องนี่มันมากจะต้องระวังคนนั้นระวังคนนี้จะต้องทำอะไรที่ต้องระมัดระวังแต่แล้วการงานที่สำคัญในที่เป็นหน้าที่ในวันนั้นมันคืออะไรก็มีอยู่เพียงอย่างเดียวในทางธรรมะก็เหมือนกันแหละเรามีความรู้สึกรึกตัวถึงแต่ว่าไอ้ตัวสิ่งสำคัญก็มีเพียงสิ่งเดียวที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นว่าจะทำลายกิเลสอย่างนี้ด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือว่าด้วยอัตถังคิกรรมะอะไรก็ตามเรียกว่าพบไปจุดของการงานที่จะต้องกระทำอย่างเป็นชิ้นเป็นอันคราวนี้ก็หมายความว่าเรารู้จักทุกอย่างแล้วก็รู้จักสิ่งที่จำเป็นที่เป็นตัวการตัวงานที่องค์ที่สามถัดไปก็เรียกว่าวิริยะนี่คือความเพียรความภาคเพียรความกล้าหาญความเชื่อตัวเองนี่ก็รวมอยู่ในคำว่าวิริยะนี่ทั้งนั้นเมื่อเราวิริยะนี่เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรโดยแน่นอนแล้วจึงมีวิริยะ ะในสิ่งนั้นอย่างเรียกว่าระดมทุ่มเทความเพียรลงไปทั้งหมดคือกำลังกายกำลังใจพยายามกระทำอย่างที่เรียกอธิษฐานจิตว่าไม่เสร็จก็ไม่ลุกขึ้นนี่หรือว่าต้องชนะหรือมันก็ตายก็ยอมตายนี่อธิษฐานจิตด้วยความเพียรมันคืออย่างนี้คุณคอยฟังให้ดีจะเอาไปใช้ในเรื่องราวประจำวันของคุณได้ยังไงที่องค์ที่สี่เรียกว่าปีติปีตินี้ก็คือความอิ่มใจมันรวมคำว่าสุขว่าอะไรไว้ด้วยเสร็จในคำนี้แต่ถ้าแยกกันมันเห็นได้ชัดว่าไอ้ปีตินี่มันเกิดจากความรู้สึกว่าเราทำได้หรือเราจะทำได้รู้ทำสำเร็จเนี่ยเรียกว่าปีติที่ถ้าหลังจากปีติมาก็คือความสุขมันแฝดกันอยู่มันติดกันอยู่เดี๋ยวนี้เราพูดแต่ว่าปีติ ก็แปลว่าอิ่มใจในการที่ได้ทำในการที่เชื่อว่าทำได้แน่แล้วก็ทำได้อยู่เห็นอยู่มันมีปีตินี่ มันเป็นความสุขชนิดหนึ่งพร้อมกันไปในตัวด้วยนั่นก็เป็นกำลังหล่อเลี้ยงให้ไอ้ความเพียรนั้นมันไม่รู้จักหมดสิ้นไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จักท้อแท้หรือว่าอ่อนเพลียยังว่าคุณขยันเรียนหนังสือถ้าไอ้สิ่งที่เราปีติมันไม่มีอยู่ด้วยแล้วก็เป็นไปไม่ได้หรอมันท้อแท้มันอ่อนเพลียมันเหน็ดเหนื่อยมันหมดแรงก็ต้องเร่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีตินี่ให้มันขึ้นมาด้วย ก็ทั้งเป็นสุขก็ทั้งเป็นสันโดษคือพอใจยินดีในสิ่งนี้สุดกำลังแล้วก็มีความสุขก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ามีเรี่ยวมีแรงคืออิ่มอยู่ด้วยความพอใจนี้ทั้งการทำงานมันก็สนุกที่เรียกว่าสันโดษนั้นอย่าเข้าใจว่ายินดีถ้าที่มีอยู่แล้วก็ไม่ทำต่อไปให้มากขึ้นสันโดษนี่ไม่ได้แปลอย่างนั้นคนมันแปลผิดๆแล้วมันก็หรือมันถือเอาความหมายผิดมันก็เกิดเรื่องไม่รังเกียจในสิ่งที่เรียกว่าสันโดษถ้าเราไม่มีความพอใจในสิ่งที่เรากำลังมีแล้วเราก็จะหิวเป็นเปรตอยู่เสมอไม่มีความพอใจไม่มีความสุขนั่นระวังอย่าให้มันหิวเป็นเปรตมันได้มีกำลังในการที่จะทำการทำงานนั่นนี่คือสิ่งที่เรียกปีติที่ถัดไปองค์ที่ห้าเรียกว่าปัสสัทธิแปลว่าสงบหรือระงับคำนี้แต่มันเข้าใจยากผมเลยแปลให้ได้หมายว่ามันลงรูปสิ่งต่างๆที่เราก็ทำอยู่พยายามอยู่ค้นคว้าอยู่ไอ้ต่อสู้อยู่นะมันเข้ารูปมันระงับลงไปเพื่อการเข้ารูปเหมือนว่าเราจะแรกขี่หัดขี่รถจักรยานเนี่ยกว่ามันจะเข้ารูป คือมันไม่ใช่เป็นหรือว่าเก่งเต็มที่แต่มันพอเข้ารูปสำหรับที่จะให้เรามันหัดในขนาดที่ว่าขี่ไปได้นะพอสักว่าขี่ไปได้คือมันเข้ารูปแต่ยังไม่ถึงที่สุดรู้ไอ้งานที่มันยุ่งอยู่ในตอนที่แรกทำแรกจับออกมาทำนี่มันไม่เข้ารูป เมื่อต่อสู้มาเรื่อยๆตามวิธีข้างต้นแล้วมันก็เริ่มเข้ารูปนี่มันจะราบรื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าปัจสัทธิจะมีความหมายอย่างต่ำก็ได้อย่างสูงเพื่อนิพพานก็ได้ จำไว้ว่านี่เรากำลังพูดถึงหลักทั่วไปที่องค์ที่หกเรียกว่าสมาธิถ้าคุณไม่เคยได้ยินได้ฟังไอ้คำนี้หรือว่าเป็นนักเป็นชาวบ้านเกินไปก็รู้ว่าไอ้คำว่าสมาธินี่มันแปลว่าความตั้งมั่นตั้งมั่นก็ตั้งมั่นแห่งจิตที่มันจะตั้งมั่นนี่มันหมายความว่ามันไม่ได้หมายถึงหยุดนิ่งเป็นท่อนไม้หรือก้อนหินมันมีความหมายของมันเฉพาะคือว่าจิตนั่นมันสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จิตนั่นมันแน่วแน่มันคงแล้วจิตนั่นมันคล่องแคล่วว่องไวในสิ่งที่มันจะต้องกระทำต้องอย่างนี้จึงจะเรียกว่าสมาธิบริสุทธิ์สะอาดมากเขาคนนั้นจิตไม่มีอะไรที่มาทำให้มืดมัวหม่นหมองเศร้าหมอง และจิตนั้นมั่นคงแน่นหนาเข้มแข็งและจิตนั้นแคล่วคล่องว่องไว activeness หมายถึงความแคล่วคล่องว่องไวในหน้าที่นี่ก็รวมกันแล้วก็เรียกว่าสมาธิตามหลักของพุทธศาสนาสมาธิไม่ใช่หยุดนิ่งเป็นก้อนหินหรือว่าไม่คิดไม่นึกอะไรนี่สมาธิที่แท้จริงสมาธิที่ใช้ประโยชน์ได้ต้องเป็นอย่างนี้นี่เราก็มีจิตที่เป็นอย่างนี้ใช้จะดมทุ่มเทลงไปเต็มที่หลังจากที่งานนั่นมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วเมื่อคุณจะเรียนหนังสือหรือทำอะไรก็ตามพอมันได้ที่เข้ารูปเข้ารอยแล้วคุณก็ระดมกำลังจิตทั้งหมดเต็มที่ในอันดับพิเศษนะจิตก็มุ่งมั่นก็ฉลาดเฉลียวแคล้วคล่องว่องไวนี่ก็เรียกว่าองค์ที่หกที่องค์สุดท้ายคือองค์ที่เจ็ดเรียกว่าอุเบกขา อุเบกขานี่ก็เป็นคำหนึ่งซึ่งเข้าใจผิดว่าเฉยไม่ทำอะไรถูกแล้วมันเฉยแต่ขอเข้าใจมันเฉยหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องแล้วนะทุกอย่างเข้ารูปแล้วเราก็ระดมทุ่มเทกำลังจนหมดแล้วทีนี้ก็เฉยสิหมายถึงว่ารอเวลาที่มันจะถึงไอ้เฉยอย่างนี้มันเฉยวิ่งไปเรื่อยเฉยก้าวหน้าเรื่อยเฉยเจริญงอกงามเรื่อยมันก็เราปลูกต้นไม้เราทำทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วก็ปล่อยที่เฉยต้นไม้มันก็เจริญงอกงามเองข้อนี้สามารถจะเปรียบกับการในขับรถสมัยโบราณรถม้ารถที่เทียมโดยม้าทุกอย่างจัดกันเรียบร้อยถูกต้องหมดแล้วมากก็ดีแล้วอะไรก็ดีแล้วรถก็ดีแล้วถนนก็ดีแล้วไอ้คนขับก็เพียงแต่ถือบังเหียนอยู่เฉยๆมันเฉยอย่างนั้นมันไปเรื่อยนี่คือเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดองค์แห่งโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงค์มีอยู่เจ็ดองค์นี่คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกไอ้โพชฌงค์เจ็ดนี้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางอย่างไรคุณต้องไปดูที่องค์เจ็ดองค์มันรวมกันเป็นสิ่งเดียวเหมือนกับอริยมรรคมีองค์แปดองค์มันรวมกันเป็นหนทางเส้นเดียวนั่น อันนี้เหมือนกันละมันตั้งเจ็ดเอวองค์เจ็ดส่วนประกอบนี่รวมกันเป็นอันเดียวอย่างเดียวนั่นเขาเรียกว่ากลางนะก็ เป็นกลางมันมีความหมายอยู่ที่นั่นที่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่จะไปนิพพานมันก็ไม่ใช่โพชฌงค์ต่ำๆสำหรับทำไร่ทำนาหรือทำหรือเรียนหนังสือมันก็โพชฌงค์ที่สูงขึ้นไปมีการประพฤติปฏิบัติกระทำที่สูงขึ้นไปถ้า จริงระบุไว้ชัดว่าเป็นโพชฌงค์ที่จะต้องเป็นที่อาศัยของวิเวกของวิราคะของนิโรธะของวุฒิสักขะนั่นคือว่าเราปฏิบัติธรรมะในขั้นที่จะเกิดวิเวกสงัดจากการรบกวนไม่แต่การรบกวนของกิเลสมันเป็นไปเพื่อวิราคะคือจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนิโรธะก็จะดับกิเลสจากความทุกข์วุฒิสักขะก็จะซัดในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นนั่นไปเสียในวาระสุดท้ายนี่ก็เรียกว่าวิปุโลคือภัยบูรณ์เรียกว่ามหัคคโตไปสู่คุณอันใหญ่หลวงเรียกอัปปมาโนแปลว่ามีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ เรียกว่าอัพยาปัจโชไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์เลยโพชฌงค์เจ็ดประการที่ปฏิบัติบำเพ็ญโดยลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นพุทธภาษิตในมหาวาระวักของยุตตนิกายนี่เราได้มรรคคือโพชฌงค์เจ็ดประการมาอย่างหนึ่งในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่ต่อไปอีกมัชฌิมาปฏิปทาคือพรหมจรรย์มรรคคือพรหมจรรย์เนี่ยพูดกันอยู่มากมรรคคือข้อปฏิบัติให้เดินไปนะให้ปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปนั่นแหละคือตัวพรหมจรรย์จะเรียกว่ามรรคเฉยๆก็ได้จะเรียกว่าอัตถังคิกมรรคก็ได้นั่นคือตัวพรหมจรรย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี้ถ้าคุณเรียนหนังสืออย่างนักเรียนคุณจะได้ยินคำว่าพรหมจรรย์ในความหมายอย่างอื่นเช่นพรหมจรรย์ของหญิงสาวในตำนองนี้นั่นไม่ถูกไม่ครบให้ตามความหมายคำนี้ในภาษาบาลีภาษาบาลีพรหมจรรย์ความหมายประพฤติอย่างประเสริฐสุดความประพฤติที่ประเสริฐที่สุดในกรณีนั้นในระดับนั้นก็ตามอย่างหญิงสาวถ้าเขาประพฤติอย่างนั้นก็เรียกว่าเขาประพฤติประเสริฐที่สุดในความเป็นหญิงสาวแต่พรหมจรรย์นี่มันหมายถึงการประพฤติที่ประเสริฐที่สุดในทุกความหมายจนกระทั่งถึงว่านิพพานประพฤติเพื่อนิพพานนั่นเรียกว่าพรหมจรรย์เรียกเต็มที่ว่าพรหมจริยวาโสเรียกสั้นๆก็ว่าพรหมจริยังพรหมจรรย์พรหมจริยวาโสผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดเวลาเราจะต้องรู้ความหมายคำนี้ไว้ดีว่าผู้ที่จะทำอะไรให้ดีที่สุดถึงระดับสูงสุดที่สุดท่านต้องรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะจะเรียกว่าพรหมจรรย์หรือว่าจะต้องกระทำมันในฐานะที่เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์หรือพืชอย่างสูงสุด ในพุทธศาสนานี้ก็คือปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาอะไรมากมีองค์8ประการคือศีลสมาธิปัญญากระทำไปด้วยวิธีการของโพชฌงค์เจ็ดประการอย่างที่ว่ามาแล้วมันจึงมีความสุขมีความพอใจหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดสาย ตลอดเวลาของการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจึงไม่น่าเบื่อแต่มันหมายความว่าเมื่อถูกวิธีมันจึงจะไม่น่าเบื่อดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสไว้ในนิทานวรรคสังยุตตนิกายว่าพรหมจรรย์นี่น่าดื่มเหมือนมันดะมันดะไปยะมิทังพรหมจรรย์นี่น่าดื่มเหมือนมันดะพวกคุณคงจะไม่ทราบว่ามันดะนี่คืออะไรเป็นภาษาบาลีหมายถึงส่วนที่ดีที่สุดของไอ้ของกินที่ปรุงมาจากนมวัวนมวัวเอามาทำเป็นนมเปรี้ยวจากนมเปรี้ยวทำเป็นเนยจากเนยทำเป็นเนยใสและจากเนยใสเนี่ยทำเป็นสัปปิมันดะคือยอดสุดของเนยใสคือเป็นของดีของแพงของอร่อยของวิเศษสำหรับชาวอินเดียสมัยนั้นนะชวนดื่มที่สุดพระเจ้าจึงเปรียบพรหมจรรย์ของพระองค์ว่าพรหมจรรย์นี่น่าดื่มเหมือนมันดะเราจะต้องถือความหมายให้ถูกต้องว่าสิ่งที่ประพฤติกระทำเพื่อความดับทุกข์นั่นมันเป็นสิ่งที่น่าทำอย่างยิ่งเปรียบเทียบกับของที่น่ากินอย่างยิ่งคือสัปปิมันดาพอเห็นเขาก็อยากกินนั่นหลายๆแต่เดี๋ยวนี้เราหมายถึงการงานการประพฤติธรรมประพฤติให้มีมนุษยธรรมเราต้องรู้จักสิ่งนั้นดีมันจึงจะอยากจะทำจนเนื้อเต้นคนอยู่ไม่ได้เหมือนกับคนเห็นมันดะแล้วก็อยากกินจนน้ำลายไหลถ้าคุณต้องไปทำในหน้าที่การงานที่คุณกำลังมีอยู่นั่นให้มันเหมือนกับมันดะคือหน้าดื่มเหมือนมันดะเดี๋ยวนี้เราเรียนหนังสือชนิดที่หลอกตัวเองแม้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเรียนโดยหวังจะเอาประกาศนียบัตรไม่ใช่หวังจะเอาความรู้จริงๆก็ฝืนเรียนแค่นั้นมันไม่มีรสอร่อยเหมือนมันดะแล้วนั่นแหละคือมันไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของโพชฌงค์7ประการซึ่งมีปีติมีสุขมีสันโดษในหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา ลองไปจัดไปทำเส้นใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ซื่อตรงตัวเองต่อไปสิไอการงานทุกชนิดแหละมันจะเป็นที่พอใจและสนุกสนานมีความสุขไปในตัวการงานนั่นที่พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ดีท่านจัดไว้ดีท่านวางระเบียบไว้ดีท่านจึงทรงท่าทายว่าพรหมจรรย์นี่น่าดื่มเหมือนมันดะติดสุขประพฤติได้โดยสะดวกได้เพื่อบรรลุนิพพานนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยถ้าเดินถูกวิธีแล้วมันจะเป็นสุขสนุกสนานด้วยแล้วก็มีผลดีเลิศด้วยคือจะไปทางของนิพพานให้ถือว่ามัชฌิมาปฏิปทาน่าดื่มเหมือนมันดะในฐานะที่เป็นพรหมจรรย์ชนิดหนึ่ง นี่เรามองสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์กันในแง่นี้แง่แรกว่ามันเป็นของสูงสุดในการปฏิบัติแง่ที่สองมันน่าดื่มเหมือนกับของที่เราที่มนุษย์ชอบดื่มกันที่สุดจะไม่ใช่น้ำเมานะไม่ใช่ของที่อร่อยที่สุดที่พรหมจรรย์หรือธรรมวินัยนี่ก็แล้วแต่จะเรียกไอ้พรหมจรรย์นี่มันต้องมีลักษณะอย่างที่ตรัสว่าอย่างนี้ว่าสวากขาโต อันตถาคตจัดไว้ดีแล้วสุปเวทิโตอันตถาคตประกาศไว้ถูกต้องแล้วสัมมาสัมพุทธะปเวทิโตเป็นของที่ประกาศโดยพระสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นแล้วก็จะพูดอย่างนั้นนี่มันมีถ้อยคำกำกับกันอยู่ในตัวว่าได้กล่าวไว้ดีได้ประกาศด้วยถูกต้องเป็นการประกาศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อไปว่าเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วนะมันจะเป็นนิยานิโกคือพาคนไปได้พาผู้ปฏิบัติออกไปได้อุปสมะสังวัตตนิโกเป็นไปเพื่อเข้าถึงความสงบคือพาไปไหนพาไปหาให้ความหยุดความสงบนี่เป็นพระพุทธภาษิตในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกไปตัวพรหมจรรย์หรือธรรมวินัยหรือมรรคหรือหนทางนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามันจึงไม่มีทางที่จะผิดได้หรือว่ามันจึงเกิดความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเกิดความไว้ใจได้อาศัยได้พึ่งพาได้ขึ้นมาทีนี้ผมจะพูดเลยแม้ว่ามันจะออกจะลึกหรือละเอียดแต่มันนิดเดียวเพื่อพรหมจรรย์นี่เมื่อกล่าวโดยนัยยะอันลึกแล้วมันก็ประกอบอยู่ด้วยฐานะสิบอันแรกนี่ก็คือฐานะกุศโลเป็นผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดก่อนจึงติวิทูปะปริคคโนติวิทูปะปริคคโนใกล้ครวญในธรรมสามอย่างอยู่เสมอที่ว่าฉลาดในฐานะเจ็ดนั่นก็คือรู้เรื่องขันธ์ห้าโดยลักษณะสี่ขันห้าคือตัวเราทั้งหมดนี่เรียกรวมเรียกว่าขันห้ารู้จักไอ้ทั้งหมดนี่ในลักษณะสี่คือว่ามันคืออะไรแล้วมันมาจากอะไรแล้วมันจะเพื่ออะไรแล้วมันจะโดยวิธีใดเนี่ยเขาเรียกว่าลอจิกของพุทธศาสนาขันห้านี่คืออะไรขันห้านี่เกิดมาจากอะไรและขันห้านี่มันเป็นไปเพื่ออะไรคือว่าเป็นเพื่อเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ขันห้านี่เพื่อดับทุกข์ให้ได้นี่ถ้าจะดับได้โดยวิธีใดก็คืออริยมรรคมีองค์8รู้วิธี4วิธีที่เกี่ยวกับรู้เรื่องหรือรู้เรื่องหรือว่าใจความสำคัญข้อเท็จจริงก็ตาม4อย่างเกี่ยวกับขันห้าขันห้านี่ตามธรรมดาก็เป็นทุกข์แล้วก็เพราะมันมาจากไอ้เหตุปัจจัยจะมีกิเลสแล้วมันก็จะดับทุกข์ได้ก็ดับกิเลสแล้วมันก็จะปฏิบัติให้ถึงได้เพราะปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการนี่เป็นชั้นละเอียดที่สุดแล้วสำหรับหลักปฏิบัติในตามทางธรรมในพุทธศาสนานี่รู้จักสี่อย่างนี้แล้วทีนี้ก็รู้จักขันห้าในแง่ที่ว่า มันมีอัตสาทะคือความยั่วยวนความอร่อยรู้เสน่ห์ของมันเป็นอย่างไร แล้วก็รู้ว่ามันมีความเลวทรามความร้ายกาจความเป็นอันตรายที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นคืออะไรแล้วก็รู้ว่าวิธีใดจะออกไปจะพ้นจากอิทธิพลของไอ้ขันธ์ทั้งห้านี้ที่มันเลยมีสามรู้ไอ้ด้านหน้าของมันที่มันเป็นความหลอกลวงยั่วยวนนะด้วยความอร่อยโดยมีรสอร่อยให้คนหลงนี่อย่างหนึ่งแล้วก็รู้เบื้องหลังแท้จริงของมันก็คือว่ามันเต็มไปด้วยโทษด้วยทุกข์ด้วยอันตรายในเมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่น และอีกอย่างก็รู้วิธีที่ว่าเราจะต้องเอาชนะมันได้อย่างนั้นนี่มันอีกสามอย่างรวมกันเป็นเจ็ดอย่างนี่ก็เรียกว่าสัตตฐานะกุสโลให้เป็นผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดอย่างนี้ก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ทีนี้ก็ยังมีสามอย่างติวิทะเนี่ยอย่างสามเนี่ยอุปปริคโนเข้าไปคลายควรอยู่โดยวิธีทั้งสามคลายควรโดยความเป็นธาตุไหวสิ่งเหล่านี้หรือขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเหมือนที่เราสวดปัจเจกแล้วว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยมันมีแม้มันเป็นธาตุเป็นอะไรก็ตามใจมันเป็นคนแล้วมันมีไอ้ส่วนที่จะทำให้เกิดเรื่องราวอยู่หกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ข้างนอกแล้วมันมีเรื่องถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันจะไม่มีเรื่องอะไรหรือจะไม่มีชีวิตเลยแต่นี่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเราไม่มีความรู้เลยว่ามันคืออะไรเราก็ปล่อยไปตามความโง่ความหลง มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้สังเกตให้ศึกษาก็ทำเป็นพิเศษในเรื่องไอ้สิ่งทั้งหกนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สามคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าทั้งหมดไม่มีอะไรหรอกนอกจากว่าไอ้สิ่งนี้มันได้อาศัยสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้มันได้อาศัยสิ่งนี้แล้วมันเกิดขึ้นต่อไปอีกมันได้อาศัยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นต่อไปอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในร่างกายคนคนหนึ่งนี่เต็มไปด้วยอาการอย่างนี้อาการของปฏิจจสมุปบาทนั้นให้พิจารณาส่วนที่เป็นธาตุส่วนที่เป็นอายตนะส่วนที่เป็นปฏิจจสมุปบาทอีกสามส่วนจึงเรียกว่าติวิทูปปริคโนนี่สามอย่างนี่เมื่อกี้เจ็ดอย่างแล้วก็รวมเป็นสิบอย่างผู้ประพฤติอยู่สิบอย่างนี้เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์สูงสุดถึงที่สุดละเอียดสุขุมที่สุดในความหมายของคำว่าพรหมจรรย์และนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาอย่างยิ่งในสิบอย่างนี้หมายความว่าประพฤติกันทั้งผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์และเป็นพระอรหันต์แล้วนะถ้ายังไม่เข้าใจหรือไม่ทราบก็ทราบแต่ว่าไอ้พรหมจรรย์ในลักษณะสิบอย่างนี้นะประพฤติกันทั้งว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังประพฤติยังไม่เป็นพระอรหันต์เพื่อปฏิกรประพฤติเพื่อให้เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าพระอรหันต์ทำไมต้องประพฤติพรหมจรรย์มันเกี่ยวกับถ้อยคำคือถ้าคนเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่แรกฟังทีแรกยังไม่ทันได้บวชเป็นพระยศหรืออะไรทำนองนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าเอหิภิกขุ พรหมจริยังจรถะมาสิมาประพฤติพรหมจรรย์ทั้งที่คนนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็ยังไม่ได้บวชก็มาประพฤติพรหมจรรย์ถ้าว่าเขายังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านจะตรัสว่าเอหิภิกขุพรหมจริยังจรถะจรถะหรือจรหิก็ตามใจทุกขัตตะอันตะกิริยายะมันจะเติมเข้ามาว่าอย่างนี้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์ถ้าเขาเป็นพระอรหันต์แล้วก็สัตว์ว่าประพฤติพรหมจรรย์สั้นๆรุนรุนห้วนห้วนไม่มีคำว่าเพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์ดังนั้นแม้ผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็อย่าประพฤติพรหมจรรย์ในสิบความหมายนี่อยู่เป็นประจำแต่ว่ามันไม่ใช่ต้องประพฤติเพราะว่ายังไม่หมดกิเลสแต่ว่าแม่หมดกิเลสแล้วมันก็ยังดำรงอยู่ในลักษณะอย่างนั้นมันแม่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังรู้ไอ้เรื่องต่างๆสิบประการนี้อยู่ท่านเขาจึงเรียกพรหมจรรย์ของพระอรหันต์นี่ว่าสัสตะวิหาระสัสตะวิหาโรคือวิหารธรรมเครื่องอยู่ติดต่อกันไปคือท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยลักษณะอย่างนี้ของสิบอย่างเดียวกันเนี่ยถ้าสำหรับพระอรหันต์ก็เรียกว่าสัสตะวิหาโรถ้าของผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าอาคมณียปฏิปทา คือปฏิปคือข้อปฏิบัติที่เขาจะต้องมาให้ถึงข้อความนี้ในคันธวารวรรคสังยุตตนิกายมันออกจะละเอียดลึกเกินกว่าที่คนแรกเรียนจะเข้าใจหรือจะสนใจแต่ถ้าพยายามแล้วก็จะมีประโยชน์มันจะเข้าใจได้และรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์นั่นคืออย่างไรและทำไมมันจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าเมื่อตั้งอยู่ในฐานะสิบประการนี้แล้วมันจะเป็นกลางที่สุดไม่เอียงไปทางไหนได้เลยนี่คุณสังเกตดูดีว่าเราได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่เป็นอริยมรรคมีองค์8หรือว่าในฐานะที่เป็นมรรคคือโพชฌงค์ทั้ง7หรือว่าในฐานะที่เป็นมรรคคือพรหมจรรย์เราพูดกันใน3หัวข้อว่าทั้งหมดนี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทนั้นอย่างไรกลุ่มที่2มัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในนิทานวรรคสังยุตตนิกายว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อแห่งมัชฌิมาปฏิปทาที่คนไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจได้ยินแล้วก็จะไม่เชื่อเลยซ้ำไปว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเป็นชื่อแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าเขารู้จักมัชฌิมาปฏิปทาแต่ในแง่ของอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นอย่างในธรรมจักรเท่านั้นส่วนการปฏิบัติตามปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้เรื่องนั่นจึงฟังคำนี้ไม่ออกผมก็เอามาพูดให้ฟังเสียเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นเล็งถึงปฏิจจสมุปบาทก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิจจสมุปบาทที่เป็นการปฏิบัติแล้วในฝ่ายนิโรธวาน เรื่องปฏิจจสมุปบาทเราก็ได้พูดกันมาพอเป็นคร่าวๆแล้วในทีนี้ก็พูดใจความว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่กิเลสจะดับลงเรียกว่าฝ่ายนิโรธวาน คือเมื่อตากับรูปอาศัยการเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ก็มีสติไม่ให้อวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องให้ความฉลาดเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมผัสทางอายตนะนั้นมันก็ไม่ใช่สัมผัสด้วยอวิชชาแล้วมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เกิดตัณหาเวทนานั้นไม่ให้เกิดตัณหาตัณหาก็ไม่มีก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพเกิดชาติไม่เกิดทุกข์นี่การเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาในรูปของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้มันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติแต่เมื่อฟังไม่ถูกมันก็ไม่รู้ว่าอะไรในวันหนึ่งคุณจะต้องมีสติดีที่สุดเมื่อตาเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณก็เกิดแต่อย่าให้มีอวิชชาเข้าไปเจือด้วยอย่าให้ความโง่เข้าไปเจือด้วยให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยสัมผัสนั้นจะไม่เป็นสัมผัสที่ความโง่จะไม่เกิดไอเวทนาที่มาจากความโง่แล้วมันก็เกิดตัณหาปาทานไม่ได้นี่คือมัชฌิมาปฏิปทาที่แท้จริงในรูปของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทมันไม่เกี่ยวกับความผิดสองข้างคือเกินไปหรือหย่อนไป อย่างนี้เสมอนั้นจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ทีนี้ในสังยุตตนิกายแห่งเดียวกันนั่นแหละยังมีว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อแห่งสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติโดยชอบคือถูกต้องปฏิบัติอยู่ในปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องจนเกิดทุกข์ไม่ได้นี่คือสัมมาปฏิปทาข้างบนเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดี๋ยวนี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาที่ปฏิจจสมุปบาทนั้นมันไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นคู่โดยเฉพาะคือทิฏฐิความคิดความเห็นที่เป็นคู่ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นทิฏฐิที่เป็นคู่เช่นว่ามีหรือไม่มีการที่คนยืนยันลงไปว่ามีโดยส่วนเดียวไม่มีโดยส่วนเดียวนั้นก็เรียกว่าคนธรรมดาที่ยังโง่พูดถ้าคนฉลาดเขาพูดว่ามันแล้วแต่เรื่องเมื่อสิ่งนี้มีเป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีเป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่มีเขาจะตอบอย่างนั้นท่านคุณจำไว้บ้างไหมว่าลอจิกในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรจะถามว่าโลกมีหรือไม่มีเราไม่ตอบว่าโลกมีหรือว่าโลกไม่มีเพราะถือว่าผิดทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าปัจจัยที่มันมีโลกก็มีถ้าปัจจัยที่โลกไม่มีโลกมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีหรือว่าโลกนี้เที่ยงแท้ถาวรหรือว่าโลกนี้ขาดศูนย์หมายความว่าพอตายแล้วก็เลิกกันศูนย์หมดนี่ก็ไม่ตอบว่าโลกนี้เที่ยงแท้ถาวรหรือว่าโลกนี้ขาดศูนย์ก็ตอบอย่างเดียวกันอีกถ้าปัจจัยมันมีมันก็มีถ้าปัจจัยมันไม่มีมันก็ไม่มีหรือแม้ที่จะถามว่าไอ้โลกนี้คือคนเรานี่มันอันนี้เรื่อยไปหรือมันเป็นอันอื่นหลังจากตายแล้วเป็นอันอื่นก็ไม่ตอบว่าอันนี้หรืออันอื่นตอบแต่ว่ามันจะต้องไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เมื่อปัจจัยมีมันก็มีปัจจัยไม่มีมันก็ไม่มีจะว่าอันนี้ก็ไม่ได้จะว่าอันอื่นก็ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าตอบตามหลัก หรือกล่าวตามหลักหรือปฏิบัติตามหลักของอิทัปปัจเจตาคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางไม่เอียงไปข้างนั้นไม่เอียงไปข้างนี้ในโลกนี้เขามีแต่เอียงไปข้างนี้หรือเอียงไปข้างนี้เช่นอย่างว่าไม่เป็นประชาไม่เป็นนายทุนก็เป็นคอมมิวนิสต์อย่างนี้มันเอียงสุดตรงอย่างนี้ไอ้อยู่ที่ตรงถูกถูกที่ตรงกลางมันไม่มีหรือว่าที่มันละเอียดออกไปคนเขาจะพูดว่ามันเป็นบวกรู้มันเป็นลบไอ้อยู่ที่ตรงกลางกลางแล้วไม่มีไม่พูดหรือว่าไอ้นี่มันร้ายนั่นแหละไม่มีดีไอ้พวกนั้นมันดีนั่นแหละไม่มีร้ายนะพวกเพสซิมิสต์พวกออปติมิสต์แต่พุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นกับใครเป็นมัชฌิมาปฏิปทามันที่เขาพูดว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายนะเขาว่าเองมันตูพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่มองโลกในแง่ร้ายหรือไม่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ที่ว่าถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะดับลงเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นวิทยาศาสตร์กว่านั่นตามทางของพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่เป็นโพซิทีฟหรือเป็นเนกาทีฟได้มันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย นี่คือความที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาความหมายของปฏิจจสมุปบาทมันมีอยู่อย่างนี้เพราะมันจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าตรัสปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นอาทิพรหมจรรย์อาทิพรหมจรรย์คือเรื่องที่มีประโยชน์ที่เป็นเงื่อนต้นของการประพฤติพรหมจรรย์เพราะมันเดินอยู่ในทางที่ตรงกลางหรือที่ถูกต้องเช่นจะพูดว่าตายแล้วเกิดนี่หรือตายแล้วไม่เกิดอย่างนี้ไม่ใช่อาทิพรหมจรรย์นั้นเราไม่พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเราพูดแต่ว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นความพูดอย่างนี้เป็นอาทิพรหมจรรย์คือเป็นพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาที่ควรสนใจที่ควรเอามาพูดที่ควรเอามาปฏิบัติถ้าพูดว่าตายแล้วเกิดมันก็บ้าไปทางหนึ่งตายแล้วไม่เกิดก็บ้าไปทางหนึ่ง เรียกว่ามันจุดตรงฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาไม่ได้อยู่ตรงกลางนั่นคือไม่เป็นอาทิพรหมจรรย์โดยที่ปฏิจจสมุปบาทมันเป็นอาทิพรหมจรรย์มันอยู่ตรงกลางเรื่อยนั้นมันจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทา พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อเดินตามอัตถังคิกมรรคฉันพบปฏิจจสมุปบาทตรัสถึงพระองค์เองว่าเมื่อดำเนินไปตามอัตถังคิกมรรคแล้วก็พบปฏิจจสมุปบาทนี่มันยิ่งรับรองซึ่งกันและกันว่าต้องเดินอย่างมัชฌิมาปฏิปทาจึงพบปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาถ้าใครจะรู้ปฏิจจสมุปบาทต้องเดินตามอัตถังคิกมรรคหรือถ้าใครเดินตามอัตถังคิกมรรคจะพบปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาในที่สุดได้ตรัสว่าการสมบูรณ์ของอัตถังคิกมรรคนั้นก็คือเมื่อหมดความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาเนี่ยคุณจำไว้ดีมีประโยชน์ถ้าเรายังโง่ยังหลงไปยึดมั่นอยู่ในเวทนาแล้วก็คือไม่ใช่ความสมบูรณ์ของของมรรคก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้แต่ละคนน่ะมันยึดมั่นในสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างทุกขมสุขเวทนาบ้างอยู่เป็นประจำวันไม่มีใครเคยสลายความยึดมั่นนี้ข้อความในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายมีอยู่ชัดอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าแต่อัตถังคิกมรรคสมบูรณ์เมื่อคนไม่ยึดมั่นในเวทนา ไม่ยึดมั่นในเวทนาก็หมายความไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติคือไม่มีทุกข์นั่นเองไม่ยึดมั่นในเวทนาหมายความไม่มีทางที่ความทุกข์จะเกิดขึ้นนั่นจึงว่าเมื่อไม่ยึดมั่นในเวทนาเมื่อนั้นอัตถังคิกมรรคสมบูรณ์มัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทอยู่นั่นเองเรามีสติสัมปชัญญะเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเป็นต้นก็ไม่เกิดผัสสะเวทนาที่มาจากอวิชชาท่านเวทนานั้นจึงไม่ถูกยึดหรือถูกอยากในตัณหาอุปาทานมันก็เป็นการจบสิ้นของในอัตถังคิกมรรคที่ตรงนั่นเองเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางที่สุดที่ไม่มีความทุกข์แล้วนี่คือผลของการปฏิบัติในปฏิจจสมุปบาทหรือมัชฌิมาปฏิปทาสำเร็จมันให้เกิดผลคือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาทั้งหมดนี้รวมอยู่ในคำว่าอิทัปปัจเจตาคือไม่พูดอย่างใดเป็นอย่างใดฝ่ายไหนเลยพูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ดับไปกฎนี้คือกฎเกณฑ์ของมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางเหลือที่จะกล่าวได้มันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางอย่างยิ่งเราจะไม่พูดว่าอะไรฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาหรือข้างหน้าหรือข้างหลังข้างบนหรือข้างล่างจะพูดแต่อย่างนี้คือหัวใจของพุทธศาสนาความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งหมดนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิจจสมุปบาทอันที่หนึ่งเราพูดมรรคเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคอันที่สองนี่เราพูดมัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิจจสมุปบาทนะอันที่สามเราพูดมัชฌิมาปฏิปทาคือธรรมะที่ไม่ใช่อาคาลหะปฏิปทาและไม่ใช่นิชามะปฏิปทาพอพูดออกไปอย่างนี้คุณฟังไม่ถูกแน่แต่ผมอธิบายเข้าใจได้ว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นคือปฏิปทาที่อยู่ตรงกลางไม่เป็นปฏิปทาที่เปียกเฉอะแฉะเหม็นเน่าไปด้วยกามารมณ์และไม่ใช่เป็นปฏิปทาที่แห้งแล้งเผาไหม้ลุกเป็นไฟไปด้วยการทรมานตนหรือทำลายตนแต่มันจึงอยู่ตรงกลางนี่ให้เข้าใจเป็นหลักกว้างๆไว้เสียเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าไอ้ปฏิปทาที่คนมันปฏิบัติกันอยู่ในโลกนี้สรุปแล้วมีสองอย่างเท่านั้นอาคาลหะปฏิปทาคือยังลงไปในน้ำคือจมลงไปในน้ำก็ หมายความว่ามันจมอยู่ในกามารมณ์นานาชนิดมีคำบรรยายมากไม่ต้องเอามาพูดแล้วสรุปความได้ว่าไอ้ที่มันทำไปเพราะอายทำเนื้อหนังอย่างที่เราพูดกันมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในเวลานี้สมบูรณ์อยู่ด้วยเครื่องสนุกสนานอะไรต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นอายทำเนื้อหนังที่ทำให้เห็นแก่ตัวรบราฆ่าฟันกันทั้งโลกนี่เป็นอาคาลหะปฏิปทาการปฏิบัติที่มันจมดิ่งลงไปในน้ำคือในของเปียกแฉะที่อีกทางหนึ่งเป็นนิชามะปฏิปทาหรือว่าอยู่กลางเลยอยู่กลางการเผาไหม้ของไฟหรือความร้อนอย่างนี้เขาเล็งถึงในครั้งสมัยพุทธกาลโบราณนู่นมีคนพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อทำลายร่างกายหาว่าร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของกิเลส มันทรมานร่างกายอย่าให้มันมีสมรรถภาพใดๆเลยอย่างนี้เรียกว่ามันตรงกันข้ามกับแช่น้ำอ่ะคือมันอยู่กลางไฟเลยทีนี้มันไม่แช่น้ำแล้วมันไม่อยู่กลางกองไฟนั่นคืออยู่ตรงกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรบ้างนี่กลายเป็นว่าคือโพธิปักขิยธรรมธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่ามันไม่ใช่อาคาระหะปฏิปทาและไม่ใช่นิชฌามะปฏิปทานี่คุณก็จำคำอีกคำที่เป็นคำแปลกว่าโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมเป็นฝ่ายของโพธิโพธิคือการตรัสรู้คือการทำลายกิเลสได้นี่ก็ควรจะรู้ต่อไปว่าโพธิปักขิยธรรมนี่คืออะไรในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสโพธิปักขิยธรรมเพียง33อย่างแล้วก็ไม่จัดเป็นหมวดด้วยแต่มันก็เหมือนกับที่เรารู้จักกันเป็นหมวดนั่นแหละแต่ท่านไม่จัดเป็นหมวดว่าเรียงอย่างเพียง33อย่างไม่มีอะไรไปหมวดหนึ่ง33อย่างคือว่าความเพียร4อย่างแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นโพธิปักขิยธรรมระวังไม่ให้เกิดบาปอกุศลขึ้นแล้วก็ละบาปอกุศลที่เกิดแล้วแล้วก็ทำกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนี่สี่อย่างนี่ก็เป็นโพธิปักขิยธรรมอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาที่คุณรู้จักกันดีนั่นแหละก็เป็นโพธิปักขิยธรรมแต่ว่าต้องเป็นชั้นสูงที่เป็นไปเพื่อดับกิเลสนะไม่ใช่อิทธิบาททำร้ายไถนาถ้าจะเอาให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาโดยเต็มรูปต้องหมายถึงไอ้อิทธิบาทที่เป็นกำลังจิตชั้นสูงอาศัยสมาธิ ทีนี้อินทรีย์5แต่ละอย่างละอย่างเป็นโพธิปักขิยธรรมคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่พละ5เป็นโพธิปักขิยธรรมก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอีกนั่นเองแต่เขาเล็งใจความคนละอย่างถ้าเรียกว่าอินทรีย์มันหมายความว่าเป็นตัวเรื่องราวที่สำคัญถ้าเรียกว่าพละหมายถึงเป็นตัวกำลังอย่างความเชื่อคนเราเรียกว่าศรัทธาถ้ายกเอามาพูดกันในแง่ที่เป็นตัวการสำคัญอันหนึ่งขาดไปได้อย่างนี้ก็เรียกว่าอินทรีย์แต่ถ้ามาพูดกันในแง่ที่มันเป็นกำลังให้เกิดการกระทำหรือเกิดอะไรเกิดความมั่นใจเกิดต่างอย่างนี้ก็เรียกว่าพละมันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้มันจึงเป็นอินทรีย์อยู่5อย่างเป็นพละอยู่อีก5อย่างถ้าแต่ละอย่างละอย่างนี้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมเที่ยวโพชฌงค์7มันที่พูดมาเมื่อกี้หยกๆแต่ละอย่างละอย่างเป็นโพธิปักขิยธรรมแล้วก็มรรคมีองค์8นะแต่ละองค์ละองค์นี่เป็นโพธิปักขิยธรรมรวมกันแล้วมันได้33แล้วก็ในสูตรนี้ท่านไม่จัดเป็นหมวดเหมือนที่เราจัดกันแล้วก็ลายเป็น37หมวด37อย่างนี่คงจะเป็นของใหม่ของบัญญัติใหม่แม้ว่าจะมีในบาลีก็ต้องเป็นของบัญญัติใหม่ เพราะว่าพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้เพียง33อย่างแล้วก็ตรัสเป็นอย่างไม่ใช่เป็นหมวดที่กลุ่มเรียกว่าทั้ง33อย่างเป็นโพธิปักขิยธรรมนี่มันผิดจากที่เขาพูดกันอยู่ทั่วไปนี่ก็จำไว้สำหรับศึกษาต่อไปว่าทำไมเขาจึงพูดอย่างนั้นทำไมในบาลีจึงมีอย่างนี้นั่นแหละเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้เราก็ได้มัชฌิมาปฏิปทาพวกที่3ซึ่งหมายถึงโพธิปักขิยธรรมทบทวนกันอีกทีหนึ่งว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางนั้น ในกลุ่มที่หนึ่งในหมวดที่หนึ่งมันหมายถึงอริยมรรคหรือมรรคซึ่งมีชื่อเรียกออกไปว่าพรหมจรรย์ก็ได้หมวดที่สองมัชฌิมาปฏิปทานั้นเล็งถึงปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาหมวดที่สามนั้นมัชฌิมาปฏิปทาเล็งถึงโพธิปักขียธรรมมีรายละเอียดอย่างที่ว่ามาแล้วและนี่คือยอดสุดของมนุษยธรรมหมายความว่าธรรมสำหรับทำความเป็นมนุษย์ในทางด้านจิตใจมันได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาและคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาอธิบายได้มากแง่มากมุมอย่างที่ว่ามาแล้วนี้มัชฌิมาปฏิปทานี่คือมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธศาสนาพวกอื่นเขาอาจจะว่ากันอย่างอื่นหรือแม้แต่ในวงพุทธศาสนาเราเนี่ยคนส่วนมากไม่เคยพบข้อความเหล่านี้มันก็จะเล็งถึงแต่ว่าคืออริยมรรคในองค์8มัชฌิมาปฏิปทาอย่างในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแต่ถ้าเราค้นดูทั่วๆไปแล้วมันกลับไปจะพบอย่างนี้พระเจ้าท่านตรัสเล็งถึงปฏิจจสมุปบาทก็มีตรัสเล็งถึงโพธิปักขียธรรมก็มีเลื่อนแต่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าจะสรุปอีกทีนึงว่าถ้ามันอยู่ตรงกลางไม่ไปฝ่ายต่ำคืออาคาลหปฏิปทาแช่น้ำเปียกเฉื่อยแฉะอยู่หรือว่ามันไม่ไปในฝ่ายนิชามปฏิปทาคือไปแห้งลุกเป็นไฟอยู่ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทั้งนั้น ปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นกลางอย่างนี้ก็เป็นการกระทำให้ถึงพระนิพพานคือดับทุกข์สิ้นเชิงอย่างที่พูดมาแล้วมันจึงเป็นยอดสุดของการปฏิบัติแต่ในที่นี้เราจะเรียกว่าเป็นยอดสุดของมนุษยธรรมสุดยอดของมัชฌิมาปฏิปทาก็คือสุดยอดของมนุษยธรรมเป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องเอื้องลึกละเอียดแต่มันก็มีอยู่เรื่องเดียวอย่างนี้ก็เลยเอามาพูดจะด้วยไม่ต่อเนื่องกับเรื่องในครั้งที่แล้วมาโน้นที่พูดกันในแง่ต่ำๆคืออัตถังคิกมรรคในฐานะเป็นมนุษยธรรมเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงอัตถังคิกมรรคที่เป็นตัวสำคัญเป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้าข้อความนี้จำได้ก็จะเป็นพื้นฐานเป็นโครงเรื่องทั้งหมดสำหรับพวกคุณจะได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและทั่วถึงเพื่อความสะดวกอย่างนี้เพื่อทำให้มันง่ายขึ้นอย่างนี้จึงเอามาพูดรวมอยู่ในกลุ่มของมนุษยธรรมโดยที่ไม่เกี่ยวกับอารยธรรมเนื้อหนังแต่ประการใดจะเห็นชัดทีเดียวว่ามันสูงเกินไปไกลสูงไปไกลกว่าที่อารยธรรมเนื้อหนังจะตามขึ้นไปแต่ต้องได้นี่คือมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธศาสนาและเวลาของเราก็หมดก็ขอยุติคำบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้